că cel drept este luat dinaintea răului. M-a uimit întotdeauna versetul ăsta cu care debutează capitolul 57 din Isaia, pentru că mă face să văd în imagini ceva ca niște șuvoaie de apă care ar veni peste omenire. Dar este ceva care oprește cumva să vină șuvoiul ăsta de apă peste omenire. Iată că Isaia, uitându-se în poporul lui și văzând că sunt luați cei drepți de dinaintea răului, cei drepți, sunt luați nu doar ei, ci și faptele lor bune și drepte sunt luați de dinaintea șuvoiului, iată că răul avea să vină peste Israel, iar robia babiloneană era la doi pași distanță de ei. Nu cred în întâmplare, și am mai spus de lucrurile astea, există providența lui Dumnezeu, oricât de banală ni s-ar părea nouă. Este banală pentru că mintea noastră vegetează în locurile astea de pe pământ și din cauza asta nu vedem providența lui Dumnezeu și implicarea lui în toate cele. Dacă am fi avut programare pentru aceste 3 săptămâni în care am făcut temele din tabără și am fi numit dinainte, uite, tu să vii la binecuvântare și tu și tu, cred că atunci, cu siguranță, ar fi fost cineva care n-ar fi putut veni în ziua aceea. Dar nu știu cum le-a așezat Duhul cel Sfânt, că iată și în a treia zi și ultima în care vom povesti, penultima în care vom povesti temele din tabără, iată că avem din nou parte o binecuvântare și ne bucurăm pentru asta, pentru voi și pentru copilul vostru. Și o să mai discutăm despre aceste coincidențe, pentru că atunci când am apărut în față, în tabără, mi-aduc aminte că eram foarte timorat, deși era o atmosferă mai de tabără așa, m-a dezghețat cumva Silviu. A crăinicit și a citit tot Psalmul 19, cine își aduce aminte. Și a zis, vai de mine, dar omul ăsta, dacă m-ar fi rugat pe mine, Domnul Vale, ce anume ai vrea să-ți dau la înaintare, nu cred că aș fi fost în stare ca să aleg un cuvânt atât de bun și de minunat. Și iată că Silviu mi-a dat atunci Psalmul 19 și Emilian din nou, ba mai mult, de data asta a și întărit cumva, că Dumnezeu îi zice lui Ieremia, mă veți găsi când mă veți căuta. Și atunci parcă punctează ceea ce spune Psalmul 19, că Dumnezeu este cumva și a pus amprenta în creația Lui și cel care se uită cu băgare de seamă la creația lui Dumnezeu, acolo îl găsește pe Dumnezeu. Asta este frumusețea și deja, într-un fel, ei mi-au dat mie pur și simplu drumul, a luat de dinaintea mea tot ceea ce ținea de emoții, de, eu știu, alte lucruri care ar fi putut să împiedice cuvântul de azi. Și am spus aici ce anume a fost luat de dinaintea celui rău, de a putut să se ducă spre poporul evreu și să-l mănânce în întregime. În prima săptămână am vorbit despre internet. Sigur, n-am vorbit eu, că nici nu eram în măsură să vorbesc. A vorbit alții care se pricep mult mai bine decât mine. Iar în a doua săptămână, știți foarte bine, a vorbit Ioan, doctorul, care este și medic și doctor în medicină, și a fost tot la fel competent ca să poată vorbi despre niște lucruri, și anume despre niște deviații, niște anormalități care se produc în niște oameni, și care, culmea, apucă și se legiferează ca normal, ba mai mult decât atât, majoritatea va trebui să se supună minorității conform doctrinei politic corect. Nu pronunț engleză că nu știu. Și mă întreb cum de-a putut să se ajungă aici. Internetul n-am nici eu nimic absolut împotriva lui și eu îl folosesc. Dar acum aș vrea să vă pun doar o întrebare. Atunci când ai de căutat ceva în Scriptură, sunt două posibilități ca să găsim ceea ce căutăm. Odată să luăm Scriptura și să ne uităm amănunțit prin ea, până găsim ceea ce căutăm, sau putem să apelăm la sfârșitul Bibliei, avem acolo concordanță, căutăm cuvântul și uite, l-am găsit în concordanță, am găsit pagina și tot așa, eventual și versetul pe care îl căutam. Cine este mai câștigat? Cel care a apelat la concordanța biblică sau cel care a căutat tot timpul? Vă pun o întrebare, aici răspundeți voi. Tot la fel este și acum. Am nevoie de o informație pe internet, imediat am intrat pe Wikipedia și am găsit informația pe care o caut. Dar dacă m-aș duce la bibliotecă și aș lua 20-30 de cărți și aș începe să le studiez jumătate de zi și aș ajunge la aceeași informație, care din noi credeți că suntem mai câștigat? Eu care am fost la bibliotecă și am pierdut jumătate de zi, ia uite ce nenorocire, sau cel care pur și simplu la un clic distanță a aflat rezultatul? Și iată cum văd eu într-un fel pericolul internetului. Într-un fel, sigur, nu în toate, aș vrea ca foarte mult să medităm la ceea ce voi vorbi eu azi, să nu luăm nici în alb și negru. Eu sunt artist vizual și îmi plac și cât mai mult culorile, luați-o cât mai colorat predica pe care o voi face eu azi, nu luați în alb și negru. Dar, în momentul în care tânăra generație intră pe internet și se umple cu informații și vor avea informații mult mai multe decât părinții lor, credeți că îi vor mai asculta pe părinții lor? Mă îndoiesc, pentru că el, având informații, crede că informația aia este și înțelepciune și lucrul ăsta îl califică pe el să dea sfaturi părinților lui. Iată una din problemele eventuale care se pot ridica. Iar privitor la legiferarea acestor anormalități, oameni buni, n-ar fi fost posibil nici pe departe acum 30-40 de ani. N-ar fi fost posibil. Cum s-a ajuns? Ce anume a fost luat din calea răului, de răul acum vine cu toată forța, inclusiv asupra țării noastre, pentru că nu ne interesează lumea, ne interesează bucățica de țară unde biserica noastră trăiește în mijlocul ei. Și ne întrebăm oare ce a fost luat? Părinții mei, dragilor, n-au fost, eu știu, o relație extraordinar de bună. Diferența de vârstă, eu știu, de cultură, de una alta, 10 ani de diferență între ei. Au crescut 6 copii și pe toți ne-au dat la școală. Nu s-au înțeles extraordinar, dar nici nu s-au pus vreodată prin cap, pentru că nu exista în mentalul lor divorțul. Și nu numai al lor. M-am uitat, acum, pregătind predica asta, am intrat cu gândul în toți prietenii mei din copilărie. Peste tot erau necazuri în familie, dar nu se punea, dragii mei, problema divorțului. Nici nu exista asta în mentalul lor. Deci, uitați-vă ce a apărut după marea revoluție burghezo-democratică din 1989 și la noi în țară. S-au umplut canalele media cu televiziune, mai ales cu telenovele. Majoritatea telenovelelor de factură sud-americană de pe undeva, dar fabricate la Hollywood, aveau un singur subiect. Soția era o viperă, iar amanta era pâinea lui Dumnezeu, care totdeauna era cea chinuită de către vipera de soție. Și în felul ăsta s-au uitat oamenii azi o leacă, și mâine o leacă, și poimâine o leacă, și tot ceea ce era odată România sfânt și la locul lui, a devenit o bazocură. Și iată cum a fost luat mai întâi și întâi familia tradițională, căsătoria ca realitate și ca valoare tradițională a fost luată din cale, și odată luată din cale, iată că țâșnește răul peste toată lumea și uite că va începe și cât de curând și foarte repede și peste România. Pentru că pot spune că lucrul acela a și fost luat din locul lui. Am citat cumva din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și am pus acolo un cuvânt în greacă, catehonul. Așa este denumit în greacă cuvântul acela care spune cel ce va fi luat din locul lui. Este același cuvânt și în versetul 6 din 2 Tesaloniceni, este același cuvânt și în versetul 7 din 2 Tesaloniceni. Era o taină atunci, era o taină pe care nu știa decât Apostolul Pavel și tesalonicenii. Noi bănuim că ce ar putea fi catehonul ăla. Unii spun, și nu greșesc, că ar fi putut fi chiar Imperiul Roman cu toate legile lui. Că dacă n-ar fi fost legea dreaptă a Imperiului Roman atâta cât puteau ei în revelația lor, cu siguranță Apostolul Pavel ar fi fost mâncat de viu de evrei. Și iată cum râul ăla a fost cumva oprit de către Imperiul Roman. Râul ăsta poate fi oprit de atâtea și atâtea alte lucruri. Catehonul, iată ceea ce trebuie luat ca să se poată implementa o astfel de lege. Pentru că ce se întâmplă, dragii mei? Nimeni nu va veni să ne bagă gecul sila, nimeni n-a venit acum 30 de ani, eu știu, în 1987, să ne implementeze nouă astfel de legi. ar fi putut, ar fi fost o bajocură, n-ar fi avut niciun vot. Dar încet, încet, azi o leacă, mâine o leacă, mâine o leacă, s-a produs fisura în barajul ăla și acum iată cum s-a putut ajunge la ceea ce s-a ajuns. Și vorbim acum despre un lucru pe care noi românii l-am pierdut cu nonșalanță și l-am dat noi cu toată forța la gunoi. Tradiția noastră românească. Se încearcă acum o revenire asupra tradiției, se încearcă o conservare a tradiției, dar în cele mai multe cazuri, cu mici excepții, eu știu, un leșe, un care mai fi pe ei în țara noastră, care încearcă să învioreze adevărata tradiție românească, este un chici pe care nouă ne-l bagă pe gât sub formă de tradiție. Să fie tradiția asta bună sau rea? Este o întrebare pe care mi-o pun astăzi și eu și aș vrea să o puneți și dumneavoastră. Haideți să vedem ce zice dicționarul de filozofie despre tradiție. Iată, pun ca să puteți citi și dumneavoastră. Tradiția este valoare de normativitate și regularitate pentru că trecutul devine canon și normă pentru prezent. Să vedem când începe lupta împotriva tradiției. Lupta împotriva tradiției, zice dicționarul și îi dau tot girul, devine o caracteristică a iluminismului, care în numele progresului și al istoriei ne consideră tradiția, nu consideră tradiția ca manifestarea unui plan providențial divin, ci ca sumă a evenimentelor umane, independente de legitimitatea trecutului. Și, dragii mei, asta era undeva pe la anul 1820-1830, când în toată Europa, undeva vrea să scuture jugul lui Hristos de pe umărul ei și în felul ăsta să facă o nouă cultură, o nouă filozofie, și anume iluminismul, care a adus lucruri foarte frumoase și multe lucruri bune pe pământul ăsta. Dar ce a avut ea? A rupt orice tradiție. Asta era esența iluminismului. În felul ăsta a fost posibilă frumoasa revoluție de la 1789 din Franța, când s-au omorât între ei frate cu frate, când s-au omorât președintele lor, regele lor, așa cum și noi în 1989, în Sfânta Zi a Crăciunului, ne-am omorât președintele. Nu spun acum, nu sunt apologetul comunismului, dar ca popor creștin, în Sfânta Zi a Crăciunului, să-l omori în halul ăsta și să dai și pe postul de televiziune ca să ne bucurăm cu toții mâncând sarmale de nenorocirea președintelui țării, mie mi se pare că a fost primul catehon care s-a făcut asupra țării noastre. Când a fost luat din loc o valoare pe care noi o avem, totdeauna vodă la români a fost omul acela care era înălțat. Și iată ce s-a întâmplat, iată ce s-a întâmplat la franțuși, când prieteni cu prieteni se pârau unul pe altul în timpul Revoluției și se decapitau acolo pe capete. Iluminismul a dus și ghilotina peste Franța. Și văzând tragedia pe care o aduce această rupere de tradiție, încearcă romantismul, care urmează iluminismul, încearcă romantismul să repună din nou tradiția la locul ei. Și ceea ce este foarte interesant, un mare filozof, Hegel, împărtășește evaluarea tradiției propusă de romantism, evidențiind caracterul extensiv al trecutului, care se transmite în prezent și devine, uitați-vă ce frumos, și devine condiția de posibilitate al acestuia. Nu ai trecut, n-ai nici prezent. Iată pericolul în care suntem noi. Pentru că, dragii mei, cultura unui popor, care ea vine din tradiția lui, cultura, arta poporului, nu se poate despărți de tradiția lui, mai ales dacă ea este și sursă arhetipală. În ea sunt globate valorile lui Dumnezeu care s-a transmis din moș în moș. Și vom vorbi cum anume vine tradiția asta, cât de lucru este bun și cât de lucru este rău, pentru că vorbind de tradiție și de cultură, există două moduri de a o distruge. Unul voit, și de cele mai multe ori astea se fac din afară, cu cozile noastre de topor, care, dragii mei, după Revoluții au început un atac puternic asupra culturii române. Ce Eminescu, domnule? Asta era înălțat de regimul comunist și tot așa. Eminescu, dragii mei, și nu o spun eu, o spun oameni mari, adevărați mari, ține de ființa națională a poporului român. N-am fi vorbit românește dacă nu era el. N-am fi avut nimic acum ca națiune dacă nu eram el. Tot ceea ce este frumos în țara asta, sigur, a venit prin ceea ce a adus Eminescu peste țara noastră. Am ajuns acum un popor, după doar nici 30 de ani de la Revoluție, un popor, n-aș spune disoluție, dar spunea cineva o remarcă foarte interesantă, spunea că suntem ca o maioneză tăiată. Foarte greu din maioneza asta tăiată să mai faci odată din nou maioneză. Așa am ajuns. Nu mai avem nimic al nostru, pentru că ni s-a luat tot ceea ce ține de filonul nostru cultural. Crăciunul e sărbătoare recunoștinței, Halloween-ul, poveștile lui Creangă cu cocoșul și tot ceea ce încercăm noi acum să revigorăm în tineri, acestea sunt înlocuite cu Harry Potter. Și nu mai avem nimic al nostru. Și din cauza asta fiecare om îl are pe al meu. Nu mai avem pe al nostru. Ne miră că suntem poporul cel mai agresiv în trafic. Nu eram așa, oameni buni, că eu sunt destul de bătrân și am văzut și poporul român și altfel. Nu eram așa înainte. Deci cum de-am putut deveni? Ci nu mai avem nimic, niciun liant care să ne lege, pentru că a fost luat catehonul de la locul lui. Și în felul ăsta răul a venit peste noi și am ajuns acum de râsul lumii. Ba mai mult, și noi înșine ne autoironizăm și ne considerăm cei mai răi, ca și când asta e un titlu de glorie. Problema cea mai mare atunci când vorbim de tradiție este ceea ce zice Mântuitorul evreilor. Și am pus acolo citatul, puteți să-l citați, să-l cercetați acasă, este din Marcu, la capitolul 7, de la 1 la 13. Și acolo Mântuitorul se ceartă cu evreii, pentru că ei, de dragul tradiției lor, au înlocuit cuvântul lui Dumnezeu. Luând la prima vedere, așa cum aș lua eu Biblia asta, aricopesc negă și gata, am citit-o, luând această expunere din Sfânta Scriptură la modul simplist, ai zice, gata, jos tradiția. Oare asta să vorbească Mântuitorul? Și atunci Apostolul Pavel, când este acuzat de evrei că este împotriva tradițiilor, vedem că nu spune, băi, oameni buni, gata cu tradiția. Niciodată n-a spus Pavel asta, ci din contra. Și a luat apărarea și a spus, nu, tradiția rămâne tradiție. Problema este că voi ați dezgolit-o de conținut. Pentru că toată tradiția umană are un conținut, dragii mei. Tradiția ebraică și mai mult are un conținut dumnezeiesc. Problema este că de dragul păstrării tradiției au aruncat conținutul afară. Asta este problema care s-a produs în ei. Și am să trec din cu acel la celălalt slide și am să citesc acum un verset din Cartea Proverbelor. Și așa cum v-am recomandat să citiți cu atenție Marcu 7, 1-13, vă recomand să citiți tot capitolul 25 din Proverbe, dar cu mare atenție. Este un capitol adresat împăraților. Iată cum începe Proverbe 25, capitolul. Acestea de asemenea sunt proverbe ale lui Solomon pe care le-au transmis oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Gloria lui Dumnezeu este să ascundă un lucru. Emiliane, în creația aia, gloria lui Dumnezeu este să ascundă un lucru. Dar gloria împăraților este să cerceteze un lucru. Cei care vor plini împlinătatea lui Harului Hristos, vor domni, vor împărăți în viață prin acel Hristos, dar cum vom împărăți? Gloria împăraților este să găsească lucrurile pe care Dumnezeu le-a ascuns în creația Lui. Iar mai departe, vorbind tot despre împărați, spune un proverb, proverbul numărul 11 din capitolul 25. Iată că l-am pus și pe slide. Ca niște mere de aur în coșulețe de argint, este un cuvânt spus la timp. Am în față un coșuleț de argint. Înăuntru se află un măr de aur. Așa este cuvântul spus la timp. La prima vedere, înseamnă că vorbim frumos, e o chestie interesantă și nu dăm prea mare valoare acestui proverb. Dar haideți să vedem cum gândesc rabinii evrei. Și există un rabin evreu care a trăit pe la mijloc, pe la mileniu 1, în jur de 900 și ceva, 1000, cam așa, 1000 și ceva, Moise Maimonide. Pe vremea când evreii erau cât pe ce să fie înghițiți de valul islamic și de filozofia lui Aristotel, se ridică un al doilea Moise, undeva pe la anul 1000, se ridică un al doilea Moise și chiar așa îl și cheamă, coincidență de nume, apropo de coincidențele lui Dumnezeu, Moise Maimonide. Și el, prin studiile filozofice pe care le face asupra lui Aristotel și studiile amănunțite și adânci asupra Torei, așează din nou lucrurile așa cum trebuie să fie așezate. Iar evreii datorează extraordinar de mult. Evreii moderni îi datorează lui Moise, cel din vechime, pe care știm noi și a eliberat poporul din Egipt, îi datorează foarte mult lui Ezra, lui Neemia, dar îi datorează poate și mai mult în modernitatea lor la acest Moise Maimonide, care aduce o descifrare a Torei din punct de vedere filozofic, fără să nege una pe cealaltă. Și când vorbește, se adâncește în cuvinte, că ăsta e stilul lor ebraic. Evreul nu rămâne să citească cuvântul și a închis cartea și a plecat. Nu, se adâncește. Ce vrea să spună aici? De unde vine cuvântul ăsta? Care e rădăcina cuvântului? Și începe să facă o întreagă analiză. Și iată cum mai vede o traducere Maimonide. Și de fapt, asta ar fi traducerea strict pe înțelesul nostru. Ca un măr de aur într-o poleală de argint cu ochiuri foarte fine, astfel este cuvântul spus după înțelesurile lui. Iată coșul prin care, dacă vă uitați de acolo, nu se vede nimic. Dar în momentul în care eu mă uit de aproape și îl potrivesc în lumină, văd că înăuntru este ceva de aur. Și iată, vi-l arăt și vouă ca să-l vedeți, să nu ziceți că nu-l am aici, este aici. Este de aur și ăsta e de argint. Mărul este de aur și coșulețul este de argint. Și dezvoltă pe urmă Maimonide următorul lucru. Și anume, 1. Discursul sau cuvântul are un înveliș exterior. Iată învelișul exterior. Dezvăluit, pe care îl vede toată lumea. Dar are și unul interior ascuns. Acum pricep eu de ce sunt așa de mari pildele lui Solomon. Totdeauna mă uitam și citind în atâtea maxime mari pe care le-a spus atâția mari filozofi ai antichității, m-am întrebat ce mare lucru a spus Solomon. Așa este. La prima vedere, văzând doar coșulețul de argint, mare lucru n-a zis. Dar ce a zis Solomon? A zis nu despre coșulețul de argint, ci a zis despre ce se află înăuntru. Ba, este că slava lui Dumnezeu este în ascunderea lucrurilor și slava împăraților este în descoperirea lor. Dar chestia, treaba e că nu se vede, la prima vedere nu vezi. Nu vezi. Trebuie să te uiți de aproape. Trebuie să ai un exercițiu al privirii, să unde privești, dacă îl pun spre întuneric, nu privești, mă întorc spre lumină și încerc să mă uit prin filigranul acestui coș, că e filigranat, încep să văd prin filigranul acestui coș ceea ce se află înăuntru lui. Asta, dragii mei, este tradiția. Asta e frumusețea tradiției. Asta e bogăția tradiției. Ce era rău în Miorița de o batjocorim atâta? Este o capodoperă de literatură populară, mondială. Are 80% Hristos, dragii mei. Acel păstor care moare, privește moartea ca pe o nuntă cosmică. Și la nunta mea a căzut o stea și am avut nuntaș, braț și încep să plâng la Miorița, am o sensibilitate aparte pentru ea. Ce se întâmplă cu frumusețea? Că îl vedem pe Hristos, că doar Hristos prin moartea lui s-a căsătorit cu biserica sa. De ce să o dăm la gunoi? De ce să nu o reevaluăm? De ce să nu o repunem la locul lor? La locul ei? Și iată cum conținutul ascuns al Mioriței de multe ori nu-l vedem. Vedem, eu știu, un om impasibil în fața morții care ar fi trebuit să ia măsuri, că așa e românul, că niciodată n-a făcut o revoluție. Foarte bine că n-a făcut o revoluție. Că suntem uniți mai degrabă în a dărâma, cel puțin la ora actuală, decât a construi ceva în țara asta. De asta nu pot, dragii mei, să mă uit pe posturile de știri. Nu pot, pentru că pur și simplu este prezentat cu agresivitate de demonatori. Eu nu zic că ăștia, Fecioara Maria și ceilalți, eu știu ce sunt diavole, Dar pur și simplu modul de a demola tot și dacă vine cineva cu un gând bun, este dat la o parte și făcut de râs. Alte lucruri merge mai departe la Maimonide. Lăsăm pe ale noastre, că parcă mă apucă oful când vorbesc despre ele. Trebuie să aibă exteriorul frumos ca argintul. Iar interiorul său să fie și mai frumos. Așa cum este aurul față de argint. Aurul față de argint este frumos. Deci nu poți să pui un obiect de aur, eu știu, într-o țoșcă de plastic sau într-o țoșcă de cânipă ruptă și cârpită, nu? Nu putem pune, domnule, nu se poate, e incompatibil una cu cealaltă. Nu putem cuvântul lui Dumnezeu care este aur, mai mult decât aurul curat. Nu-l putem pune oricum și nu-l putem comunica oricum, ci el trebuie pus într-un coșuleț de argint. Dragii mei, ceea ce vă spun eu acum nu este aurul, este coșulețul de argint. N-aveți decât să meditați mult la ceea ce vorbesc eu acum și să întrezăriți mai departe. De ce? Pentru că este vorbă. Dumnezeu nu poate fi materializat. Dumnezeu este spirit, este duh. Cum poți să-L aduc pe Dumnezeu în lumea noastră? Decât materializându-L, nu? Ei, eu vorbind, aduc lumea spirituală în lumea fizică. Voi acum trebuie să captați cuvintele mele prin lumea fizică și fiind atent la modul în care eu le organizez, să încercați dacă am pus ceva aur în coșulețul de argint. Și mai e un lucru extraordinar. Și aici ține de filozofie mare. Trebuie de asemenea ca în exterior să fie ceva care să-i poată indica privitorului atent ceea ce este în interior. Dacă ar fi coșulețul de argint opac, ne-am putea uita la el mult și bine. Dacă ar fi transparent, am vedea mărul și am spune, da, un măr de argint, un măr de aur într-un coș de argint. Dar nu asta e. A băgat acolo un ceva. Un ceva, am pus eu în ghid. Ce-o fi băgat acolo? De pur și simplu nu mă lasă să trec, ci mă uit prin el să văd mărul de aur. Dragii mei, asta face arta. Arta noastră, pe care de multe ori o hulim, asta face. Autorul caută ca ideea lui, pe care de multe ori o primește de sus. Am recitit acum cu geniul unei nopții a lui Handel, în cartea aia lui Stefan Zweig, Orele astrale ale omenirii, superb. Cum a primit de la Dumnezeu prin revelație Mesias. Acea superbă creație, care și noi o mai cântam la biserică cu Aleluia. Ei, acel lucru este aurul pe care Handel l-a primit, dar l-a pus în muzică. Dar ascultând muzica, poți să o asculți și să te delectezi, pentru că e o muzică foarte frumoasă, dar în același timp, când o asculți cu atenție, atunci vei descoperi în ea aurul. Dar ce se întâmplă? Oameni suntem. Eu când primesc o revelație de la Dumnezeu, mai pun și de ale mele. Aici intervine discernământul nostru. Aici intervine Hristosul din noi, Duhul lui Hristos din noi, care ne face să descoperim în artă, în cultură, în tradiție, care este bucățica aceea de aur pus acolo, acea bucățică de Hristos, transmisă arhetipal, transmisă prin revelație fiecărui popor de la Dumnezeu. Iată de ce arta nu trebuie dată la gunoi. Iată de ce nu trebuie să-i lăsăm pe cei din jurul nostru să distrugă arta. Pentru că, din nefericire, a fost transformată în divertisment. A rămas coșulețul de argint și conținutul nimic. Te uiți, te simți bine, te distrezi și la sfârșit, de unde am fost eu? Ei, asta s-a făcut acum. Noi nu trebuie să lăsăm lucrul ăsta. Și am spus mai adineori și mai repet acum, nu-i putem lăsa pe nimeni să ne strice nouă arta, dar tot la fel, prin ignoranța ei, ignorarea ei, o putem lăsa pe mâna să o distrugă. Ceea ce fac eu acum este cultură, este cultura predicii. Nu sunt predicator de profesie, eu sunt sculptor de profesie. Chiar povesteam la grup cum văd eu deja Efeseniul. Deja am văzut Efeseniul sub formă de sculptură. Păi cum, noi suntem în Hristos, Hristos este în Dumnezeu, dar Dumnezeu este în noi, e o chestie. Și atunci am văzut, mi s-a revelat pur și simplu o formă sculpturală. Mi-e mai simplu și ăsta e modul meu de a mă exprima. Nu pot să fac cine știe ce mare performanță în predicare. Dar modul în care eu mă adresez vouă acum este un mod artist, este o cultură, asta e cultură, predicantul este cultură, dar nu numai predicantul e cultură. Și pictura e cultură, și cum mă îmbrac e cultură. Nu? Și cum mănânc este cultură. Tot ce ține, cum când, nici nu mai zic. La un moment dat vorbeam la grup. Bun, putem pantalonii ăștia tăieți peste tot, din ies genunchi afară. Ce înseamnă pantalonii aia tăiați? Oare? Că îți mai scump decât blugi buni. Îți văd 2 milioane pe exemplu de aia. Mi-a făcut cruci când am văzut pe la mor. Văd 2 milioane. Ce înseamnă ele? Înseamnă că îi bagă în cap tânărului următorul lucru. Nu-mi pasă de cultura voastră. Eu am cultura mea. Ce umblați voi ăștia cu scorțoșii, cu nu știu ce? Ce-mi pasă mie de coșulețul vostru? Cu alte cuvinte, noi zicem că având conținutul de aur, nu mai avem nevoie de coșuleț de argint. S-o credeți voi? Iată cum zice proverbul. Cuvântul este ceva ca un măr de aur într-un coșuleț de argint. Avem nevoie ca să demonstrăm că avem valoare în noi, înăuntru nostru, că avem pe Hristos înăuntru nostru, avem nevoie să se vadă și în exteriorul nostru. Nu pot să folosim niște truisme și în același timp să vorbesc de Hristos. Nu pot să folosim niște cuvinte burdare sau niște cuvinte vulgare, nu neapărat vulgare, și în același timp să-L prezint pe Hristos ca să înțeleagă nu știu ce, cine. Nu! Cred că este de datoria noastră să găsim acest coșuleț de argint. Și aici este bătălia dintre formă și conținut. Pentru că, vedeți voi, cultura este vehiculul prin care circulă ideile dintre oameni. Pentru că am mai spus, ideea e spirit, Dumnezeu e spirit, ideea e spirit. N-ar ajunge la tine dacă n-aș băga-o într-o formă culturală. Ești vehiculul prin care circulă între noi cu, informația noastră, gândul nostru, este cultura. Asta este cultura. De-aia trebuie să nu ne fie frică de ea, ba din contra. Să vedem cum putem să facem ceva ca lumea din ea. Dar bătălia care se dă, se dă între formă și conținut. Aici se dă toată bătălia, între formă și conținut. Că unul zice, domnule, nu mai contează forța dacă am, forma dacă am conținutul. Oare? Pe de altă parte, unii zic așa, nu domnule, forma include în ea și conținutul. Fals. Forma este una, conținutul e alta. Ideea este spirituală, forma este materie, altfel n-ar ajunge în lumea noastră. Dumnezeu n-ar ajunge în lumea noastră dacă nu am ști despre El că are mâini, are ochi, nu ochii Domnului privesc pleoapele Lui și mâna Lui și piciorul Lui calcă. Băi, oameni buni, vă spun sigur, 100%, 1000%, Dumnezeu n-are nici mâini, nici ochi, nici picioare. Este modul de a se revela El într-o lume materială. Este vehiculul în care psalmistul David și ceilalți profeți îl aduce pe Dumnezeu ca să-L putem noi vedea, că altfel știți ce am spune? Dumnezeu nu există. Și ca să vă dau un argument la ce înseamnă lucrul ăsta privit la Iisus Hristos, care este mărul de aur în coșulețul de argint. Trupul lui a fost fără pată, a fost un coșuleț de argint. De aceea problema se pune în felul următor, poți să-L privești pe Hristos și să nu-i vezi decât coșulețul de argint, dar poți să-L privești pe Hristos și văzând în El acea valoare că El este Dumnezeu, aurul. Și iată cum 10% de oameni nu văd lucrul ăsta. Dacă mă uit la cei 10 leproși și fac un calcul aritmetic, mă uit că doar unul care vine, culmea, dintr-o cultură mai lambicată, un samaritean vine și îl recunoaște, reușește prin argintul ăla să vadă mărul de aur care există în interiorul lui. Nu mai zic că noi ne hrănim cu cultură, oricât am spune, ascultăm muzică, privim emisiuni, ne uităm la filme, atâtea, astea sunt hrană pentru sufletul nostru. Ce se face acum? Uitați-vă ce se face. Se scoate Hristos din actul cultural. S-a scos deja, mare parte s-a scos. Și te uiți la câte un film care, sau asculți câte o melodie care n-are nimic în ea. Aceea nu este chiar nimic. Este mâncare. Și mai mult decât atât, este mâncare otrăvită. Pentru că dacă nu ține Hristos în ea, înseamnă că nu ține nimic. Știți ce a spus profetul Samuel? Dacă umblați după lucruri de nimic, voin și vă veți deveni nimic. De aceea trebuie căutat în cultura care este aurul acela care există în ea. Problema este în felul următor, avem nevoie sau nu avem nevoie de cultură? Costă bani. Păi mai bine faci în spitale. A fost adus un coleg de-a meu la o post de televiziune și voiam să salveze tabăra de sculptură de la Măgura, care se prăbușește peste noi. Mai trebuie, asta e comunistă. Băi, oameni buni, vreau să vă uitați pe internet, să căutați revista Arta și revista secolului 20. Nu s-a mai făcut în toată Europa așa cultură cum s-a făcut în vremea comuniștilor la noi. Vă spun și vă spune oricine lucrul ăsta. Ei, și iar tabăra de la Măgura este, cum să spun, ceva ce nu are nimeni pe pământul ăsta, iar noi o lăsăm în paragină. Și sculptorul ăsta a propus Domnul să face, la care i-au sărit toți cei din jurul lui de la masa rotundă, unde a avut nefericita inspirație, se duc acolo. Băi, noi nu avem spitale, nu avem aia și tu. Băi, oameni buni, oare chiar așa să fie? Oare avem nevoie numai pentru trupul ăsta? Facem și noi că aia nu vrem, cum zice, avem sistem de sănătate, nu iertare de păcate? Deci, avem nevoie, cultura este hrana noastră spirituală, cu ea mâncăm, din ea trăim. Singur, cât citim din Biblie, restul e cultură, ceea ce facem, tot ce privim, internet, tot este cultură. Avem grijă, din contra, nu să sărim cu gura repede, Doamne, că mai bine dădea bani și făcea, ce trebuie Ferdinand în Iași, ce, care, și așa mai departe. Și am pus acolo o lucrare, este un Crist al lui Michelangelo, lucrat un desen în sepia, lucrat pe la vârsta de 85 de ani, el a trăit 89 de ani, după ce s-a convertit. Cred că toți îl știți pe Moise, îmi pare rău că n-am pus pe Moise al lui Michelangelo, unde este un individ fioros tare de tot, care ți-e și frică să te uiți la el. Dar după convertire altfel vede lucrurile. Nu vede un Hristos chinuit. Nu vede un Hristos așa cum l-a pictat la judecata de apoi, că ți-e frică să te uiți la el. Ci vede un Hristos care pe cruce parcă stă să te îmbrățișeze. Și atunci mai adaugă la desenul ăsta și un sonet și artistul Michelangelo zice: nu-mi dă odihnă pensula nici de alta, ci doar acela ce cu îmbrățișare spre noi desface brațele pe cruce. Și iată un Hristos pe cruce care dă să ne îmbrățișeze. Iată câtă bogăție putem găsi într-un act cultural. Toată treaba este să știm, să privim și să învățăm cum putem să vedem prin acel filigran al argintului mărul de aur. În momentul în care nu vom mai face cultură și în momentul în care nu vom veghea să o păstrăm, atunci va trebui să facem cultura altfel. Și anume o vom face în vremea Anticristului prin prigoană, prin care ne vom face cunoscuți lumii. Ați văzut că l-a răstignit și pe el, ați văzut că l-a împușcat și pe el. Uite așa ne vom face cunoscuți. Dar cred că deocamdată, eu știu, poate vine mâine Domnul, poate vine peste încă 1000 de ani, Dumnezeu știe. Este bine să ne